că comuniștii sunt cei care au decretat ziua de 8 martie, ziua internațională a femeii. Ei au pus deoparte o zi, însă n-au fost originali, pentru că în cartea Proverbele, la capitolul 31, acolo acel capitol vorbește doar despre femeie. Și uitați ce frumos încheie, un bărbat a scris asta, spune așa: desmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Vreau să vă spun că pe vremea aceea porțile unei cetăți erau cel mai de onoare loc dintr-o localitate. La porțile cetății se făceau judecățile, acolo erau încoronați regii, acolo se întâmplau cele mai frumoase lucruri. Biserica este un astfel de loc, așa că Biblia nu spune să existe doar o zi în care să sărbătorești pe femeie, ci, de ce nu, ne lasă să înțelegem că ar trebui sărbătorită în toate zilele. Nu știu cum vom reuși să realizăm lucrul acesta, dar asta spune Biblia. Aș vrea ca după lauda și onoarea pe care o ducem lui Dumnezeu, ziua de astăzi este de fapt o zi în care o lăudăm și aducem recunoștință și femeilor. Dumnezeu să le binecuvinteze. De aceea, dacă ești femeie, simte-te onorată că Dumnezeu te-a creat așa și cel puțin în această zi te bucuri de, dar nu doar în această zi, dar spun în mod special de tot respectul, dragostea și de recunoștința noastră ca și bărbați. Sunteți de acord, bărbații? Mâna sus, dacă, chiar dacă nu știți ce am zis unii, dar... Bun. Puteam să vorbesc pentru că avem multe exemple de femei din Biblie, caractere remarcabile, însă am ales să vorbesc despre familie. Știți de ce? Pentru că și așa trăim un context în care se promovează independența și vreau să vă spun că atât bărbatul cât și femeia au fost creați să fie interdependenți, adică să depindă unul de celălalt. Așa a hotărât Dumnezeu. Sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le știm despre familie, dar mai ales știu că, din păcate, se întâmplă că bărbații nu trag și nu țin atât de mult pentru familia lor așa cum o face o femeie. În multe situații, dacă un cămin stă în picioare, dacă o familie stă, pe lângă faptul că Dumnezeu o ține, este pentru că acolo este o femeie care știe să se bată pentru familia ei. De aceea vă apreciem foarte mult. Acum, mai ales că sunt și copii aici și Nicule a spus să fii atenți. Asta nu înseamnă că ai presupus că voi fi plictisitor. Dar și la școală sunt lucrurile elementare pe care noi le spunem cum. Cum începe abecedarul? A, B și C, nu? Așa zicem, A, B, C. Așa că aș vrea să vorbim despre ABC-ul familiei. Când spui ABC, nu înseamnă că... Înseamnă că sunt câteva lucruri elementare, dar care stau la baza fiecarei familii. Vreau să le reamintesc în această seară și cu ocazia sărbătorii femeii să putem să le avem cât mai proaspete în mintea noastră. Am luat ca și text de referință pentru asta capitolul 5 din Efeseni, doar câteva versete, în care, înainte de a vorbi în special despre bărbați și femeie, noi credem că lucrurile astea se aplică doar la biserică, dar nu este adevărat. Familia este o biserică mai mică. Spune așa Pavel: vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnice și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Amin. Deci trei lucruri mi-ar place să plecați cu acest ABC de aici, în această seară, considerând ca lucruri elementare pe care trebuie să le aveți în vedere atunci când vreți să vă bateți în continuare și cred că o veți face pentru familia voastră. Primul A, primul lucru vine de la litera A și este altarul familiei. Înaintea oricărei alte priorități în familie, prioritatea supremă este legătura familiei tale cu Dumnezeu. Nu există, eu la mine am făcut un A mai pronunțat, ca să fie, dar voi puteți să-l rețineți, da? Nu există prioritate deasupra acestei priorități. Îndrăznesc chiar să vă spun că de multe ori noi ne tot frământăm și credem că salariile sunt de vină. Și vorbim frumos despre Băsescu sau despre Tăriceanu, da? Că nu măresc salariile. Credem că țara este de vină pentru că are condițiile pe care le are. De fapt, familia trebuie să aibă în primul rând o relație corectă cu Dumnezeu. Dacă nu există această legătură cu Dumnezeu, băgați de seamă că problemele vor invada în mod nemilos spațiul sacru al familiei, o vor năpădi cu probleme mari și o vor distruge. Noi nu știm, vorbind între noi, cum ar trebui, știți de ce? De multe ori. Pentru că noi nu stăm de vorbă cu Dumnezeu. Dacă am stat de vorbă cu Dumnezeu mai mult, am ști să vorbim și unul cu celălalt. Cine vorbește cu Dumnezeu, cine știe să vorbească cu Dumnezeu, știe să vorbească și cu ceilalți oameni. Dar ce înseamnă avea un altar al familiei? Avea un altar al familiei înseamnă a avea o legătură permanentă și stabilă cu Dumnezeu. Înseamnă a veni împreună cu familia ta înaintea lui Dumnezeu să te rogi. Să nu credeți că rugăciunea este ceva demodat, ceva doar de pe timpul bunicilor noștri. Rugăciunea exprimă dependența noastră față de Dumnezeu. Să avea un altar al familiei înseamnă să citiți împreună, să citim împreună Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă a afirma și a face de cunoscut în familia noastră valorile creștine. Când îl scoatem pe Dumnezeu afară din familiile noastre, ne putem aștepta absolut la orice catastrofă. Îl avem în mijlocul nostru pe domnul Mircea Cristian, care este director al unei, pe țară, al unei organizații care se ocupă cu lucrarea în pușcării. Îi ajută pe oamenii care sunt în închisoare. Și dânsul este cel mai calificat și ar putea să ne spună câte catastrofe sau câți oameni ajung în pușcărie. Pentru că în familia din care vin, n-a existat un altar al închinării, n-a existat legătură cu Dumnezeu. Și ar putea să spună cât de puțini oameni ajung acolo din familii în care s-a practicat rugăciunea, în care s-a citit cuvântul lui Dumnezeu și unde Dumnezeu și valorile lui au fost prezentate și a fost onorat. Așa că dacă vrei să asiguri un viitor familiei tale, nu uita că ești dator, aceasta este prioritatea supremă, ca în familia ta să existe un altar înaintea lui Dumnezeu și pe altarul acela să se mulțumească lui Dumnezeu, pe altarul acela să citiți Scriptura, să vă rugați împreună. Dacă nu, spune cartea Apocalipsa 16:7, și am auzit altarul, acela pe care nu l-ai onorat strigând, da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Vreau să vă citesc un interviu care a fost dat de o femeie renumită, tatăl ei este și mai renumit, este vorba despre Billy Graham, unul dintre cei mai mari predicatori care au existat vreodată și care a predicat la cei mai mulți oameni. Ia uitați ce a spus fiica acestui mare om pe nume Anne Graham într-un interviu în emisiune Early Show. A fost întrebată de Jen Clayson cu privire la atacurile teroriste în general și i s-a pus următoarea întrebare. Cum poate Dumnezeu, se referă la America, cum poate Dumnezeu să lase să se întâmple așa ceva? Anne Graham a dat un răspuns foarte profund și inspirat. Uitați ce a răspuns ea. Cred că Dumnezeu este adânc întristat de aceasta, la fel ca și noi, dar mai ales de noi. De ani de zile, azi îi spunem să iasă din școlile noastre, din guvernul și din viețile noastre și fiindcă el este un adevărat gentleman, cred că pur și simplu s-a dat la o parte. Cum putem noi să-i cerem binecuvântarea și protecția sa dacă îi cerem să ne lase în pace? Cred că totul a început când Madeleine Murray O'Hare, care a fost ucisă, iar corpul a fost găsit recent, a afirmat că nu dorea niciun fel de rugăciune în școlile noastre, iar noi am spus ok. Apoi cineva a spus că mai bine n-am citit Biblia în școli. Biblia care spune să nu ucizi, să nu furi și să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Iar noi am spus ok. Apoi, Dr. Benjamin Spook a spus că n-ar trebui să ne pleznim copiii atunci când se poartă urât, pentru că aceasta le-ar afecta mica lor personalitate și stima de sine. Fiul doctorului Spook s-a sinucis. Iar noi am spus că un expert trebuie să știe ce vorbește. Așa că am spus ok. Apoi cineva a spus că profesorul și diriginții n-ar trebui să-i disciplineze pe copii atunci când greșesc, iar conducătorii de școli au spus că niciun membru al personalului să nu atingă vreun elev atunci când se poartă urât, pentru că școlile n-au nevoie de publicitate proastă și niciun caz de procese. Totuși există o mare diferență între a disciplina și a atinge, a bate, a plezni, a lovi, a umili. Iar noi am spus ok. Apoi, cine știe ce membru inteligent al Consiliului de Conducere a unei școli a spus că băieții fiind băieți vor face dragoste oricum, deci ar trebui să le dăm fiilor noștri libertate. Așa ei vor ști să se distreze cât vor. Iar noi am spus ok. Apoi unii dintre aleșii noștri de vârf au spus că nu contează ceea ce fac în viața lor privată, atâta timp cât își fac treaba la slujbă. De acord, a spus fiecare din noi, mie nu-mi pasă de ceea ce face altcineva, inclusiv președintele în viața sa privată, atât timp cât am o slujbă și economia merge bine. Apoi, cineva a spus că să tipărim reviste cu femei goale în semn de respect și apreciere a frumuseții feminine. Iar noi am spus ok. Apoi altcineva a împins acea apreciere un pas mai departe, publicând fotografii cu copii goi și încă mai departe afișându-le pe internet, iar noi am spus ok, au dreptul la liberă exprimare. Apoi industria show business-ului a spus hai să facem show-uri TV și filme care să promoveze îndepărtarea de Dumnezeu, violența și sexul ilicit, să înregistrăm melodii care să încurajeze violurile, drogurile, crimele, sinuciderea și temele satanice. Iar noi am spus că nu este decât amuzament. Nu are efecte adverse și oricum nu ia nimeni în serios, așa că totul a mers înainte. Iar acum ne întrebăm de ce copiii noștri n-au conștiință, de ce nu disting binele de rău, de ce nu-i deranjează să-i ucidă pe străini, pe colegii de clasă sau pe ei înșiși. Probabil că dacă ne-am gândit mai mult, ne-am dat seama de ce. Cred că totul se reduce la faptul că ceea ce vei semăna, aceea vei culege. Noi îi spunem acum lui Dumnezeu, dragă Doamne, de ce n-ai salvat-o pe fetița ucisă în clasă? Iar Dumnezeu răspunde, dragul meu, eu am fost alungat din școli. Nu puteam fi acolo. Cum puteam fi eu acolo când voi mi-a spus să plec din școli? E ciudat cum oamenii îl disprețuiesc pe Dumnezeu și apoi se întreabă de ce totul merge mai prost. E ciudat cum decredem tot ceea ce scriu ziarele, dar noi ne îndoim de ceea ce spune Biblia. E ciudat cum de toți oamenii vor să meargă în ceruri, deși nu cred, gândesc, spun sau nu fac nimic din ceea ce scrie în Biblie. E ciudat cum de unii pot spune cred în Dumnezeu și de fapt să-L urmeze pe Satana, care de fapt crede și el în Dumnezeu. E ciudat cum ne repezim să judecăm, dar nu ne place să fim judecați. E ciudat cum de se pot trimite mii de glume prin e-mail și le se răspândesc precum focul, dar când încep să trimiți mesaje privindu-L pe Dumnezeu, oamenii se gândesc de două ori înainte de a le trimite altora. E ciudat cum de tot ceea ce este vulgar, crud și obscen trece liber prin cyberspațiu, dar orice discuție publică despre Dumnezeu este împiedicată la școală și la locul de muncă. E ciudat cum poate fi cineva atât de înflăcărat de dragoste pentru Hristos, fiind în același timp un creștin invizibil în timpul săptămânii. Deci, uitați ce se întâmplă atunci când în familiile noastre, când în familia mea sau în familia ta nu există un altar pe care noi să ne închinăm cu adevăratul lui Dumnezeu, așa cum ne spune Biblia. Să nu există viață de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, să nu existe rugăciune, să nu existe citirea Scripturii. În momentul acela, repet încă o dată, când îl scoatem pe Dumnezeu afară din familiile noastre, ne putem aștepta la absolut orice catastrofă. Cel mai elementar lucru, dacă vrei ca familia ta să aibă viitor, va trebui să existe un altar al familiei care să-L onoreze pe Dumnezeu. În al doilea rând, B. Binecuvântarea familiei. Cum crezi tu că ar putea să fie binecuvântată familia ta? Sau ce crezi tu că i-ar trebui? Poate mulți vă gândiți că banii, bineînțeles, dacă ar fi euro sau dolari, ar trebui să se numere printre lucrurile acestea. O mașină luxoasă sau o casă simplă, modestă, dacă are două sau trei etaje, este suficient. Familia trebuie însă să știe care este modul adevărat prin care poate să binecuvinteze Dumnezeu. Și să știți că nu sunt lucrurile materiale. Când începem să ne exprimăm doar nemulțumirile și frustrările, să știți că ne privăm de adevăratele binecuvântări. Textul pe care l-am citit eu spune să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Familia este binecuvântată de Dumnezeu. Dacă în cadrul ei există o legătură cu Dumnezeu, dacă în familie există dragoste, dacă soțul și soția se iubesc între ei, atunci familia aceea este binecuvântată. Dacă există înțelegere, dacă există pace, dacă există supunere reciprocă, dacă există îngăduință și bunătate, când pricepem că binecuvântarea stă în caracter și nu în oamenii de lângă noi și în lucrurile materiale, să știți că sunt atâția oameni care au crezut că pot ajunge fericiți strângând în jurul lor o mulțime de lucruri materiale, strângând faimă și aprecierea celorlalți, dar s-au trezit goi pe dinăuntru. Hollywoodul este un exemplu pentru că doar de vreo 3 săptămâni Anne Nicole Smith, la 39 de ani, a fost găsită moartă în dormitorul ei. Avea de toate, avea câteva zeci de milioane pe care le-a moștenit de la soțul ei, însă n-avea binecuvântarea pe care Dumnezeu poate să o aibă. Poate să o dea cuiva. N-avea pe nimeni lângă ea. Vă întreb eu și mă întreb retoric, poate familia noastră să mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce are? Poate familia ta să mulțumească lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le are? Să știm să fim mulțumiți pentru lucrurile pe care le avem deja? Să știi să mulțumești pentru soțul pe care ți l-a dat Dumnezeu, pentru copii? Să știi să mulțumești pentru că ai o soție harnică? În mod special vreau să-i întreb pe bărbați, câți dintre bărbații care sunt aici, care nu sunt aici, întrebați-i voi. Dacă sunt mulțumitori și dacă și-au îndreptat gândul spre Dumnezeu, anul acesta măcar o dată să zică, măi, eu am o soție care mă iubește, am o soție care ține la familia noastră, am o soție care este harnică, este credincioasă, care stă alături de mine prin toate momentele, bune sau rele prin care trec. Sau mai degrabă ai avut cuvinte de jignire, sau mai degrabă sunt oameni care chiar folosesc violența împotriva soțiilor lor. Câți înțeleg că femeia este darul special pe care Dumnezeu i-a pus-o special lângă bărbat ca să crească, să înflorească. Și El a dat ca să-i fie soțului de mare ajutor. Știți ce se întâmplă? Din nefericire, de multe ori știm să-i apreciem pe cei de lângă noi abia atunci când nu mai sunt acolo. Însă vine o zi când este prea târziu. Aș vrea să vă mai citesc ceva. Un material care mie îmi place tare mult, se numește O slăbiciune în femeie, și cineva și-a imaginat o poveste pe când Dumnezeu a creat femeia. Se spune că un înger curios, și îngerii sunt curioși, spune că era 6-a zi de lucru peste program pentru Dumnezeu când a creat-o pe femeie. Un înger a apărut și a zis, de ce zi așa de mult timp să creezi asta? Și Dumnezeu a răspuns, păi tu ai văzut planurile pentru ea? Trebuie să fie rezistentă la apă, dar nu din plastic. Să aibă peste 200 de părți care să se miște, toate care să se poată înlocui. Să fie în stare să funcționeze cu ceai sau cu cafea și cu resturi de mâncare. Să poată ține 4 copii deodată în brațe. Să aibă un sărut care să vindece de la un genunchi zgâriat, lua inimă zdrobită și să facă totul doar cu 2 mâini. Îngerul a fost uimit de cereri. Doar cu 2 mâini? Nicio șansă. Și astea sunt cererile doar pentru modelul standard? Zice, e prea mult de muncă pentru o zi. Așteaptă până mâine ca să termin. Și Dumnezeu a zis, nu pot aștepta. Sunt aproape să termin această creație și atât de aproape de inima mea. Deja se vindecă singură pe ea însăși când e bolnavă și poate să lucreze 18 ore pe zi. Îngerul s-a apropiat și a atins femeia. Și a zis, Doamne, dar e așa de fină. Este fină, Domnul a fost de acord. Dar am făcut-o și puternică. Nici n-ai idee cât te poate îndura și cât te poate realiza. Dar va fi în stare să gândească, a întrebat îngerul? A zis Dumnezeu, nu numai că va fi în stare să gândească, dar va fi în stare să raționeze și să negocieze. Apoi îngerul a observat ceva. A întins mâna și a atins obrazul femeii. Zice, se pare că ai o scurgere la modelul ăsta. Ți-am spus că ai încercat să pui prea mult suflet în asta. Dumnezeu l-a corectat și a zis, aceea nu este o scurgere, este o lacrimă. O lacrimă? Ce e aceea lacrimă? A întrebat îngerul. Lacrima, a spus Dumnezeu, este felul ei de a-și exprima bucuria, tristețea, durerea, dezamăgirea, dragostea, singurătatea, supărarea și mândria ei. Îngerul a fost impresionat. Doamne, ești un geniu. Te-ai gândit la toate. Femeia este într-adevăr uimitoare. Și este. Femeile au puteri care uimesc pe bărbați. Ele trec prin dificultăți și ele poartă poveri. Dar mențin fericirea, dragostea și bucuria. Ele zâmbesc când ar vrea să țipe, cântă când ar vrea să plângă, plâng când sunt fericite și râd când sunt nervoase. Se luptă pentru lucrurile în care cred, se împotrivesc nedreptății, nu acceptă nu ca răspuns când cred că există o soluție mai bună. Ele se lipsesc de bunuri pentru ca familia lor să aibă îndeajuns. Ele merg la un doctor cu un prieten speriat, iubesc necondiționat, plâng când copiii lor au succes și se bucură când prietenii lor primesc recompense. Sunt fericite când aud de un nou născut sau de o nuntă. Inima lor se frânge când un prieten moare. Ele jelesc la moartea unui membru de familie. Totuși sunt puternice când crezi că nu mai au nici o putere. Știu să îmbrățișeze și un sărut poate vindeca o inimă frântă. Femeile există în orice formă, mărime și culoare. Ele vor conduce mașini, vor zbura, vor alerga sau vor scrie ție un e-mail ca să-ți arate cât de mult le pasă de tine. Inima femeii este ceea ce ține lumea să meargă. Ele aduc bucurie, speranță și dragoste. Au compasiune și idealuri. Dau suport moral familiei și prietenilor. Femeile au lucruri vitale să spună și totul să dăruiască. Totuși, dacă există o slăbiciune în femeie, aceasta este că ea își uită valoarea. Bine ar fi ca noi ca și bărbați să putem să le reamintim lucrul acesta și să le arătăm dragostea și respectul pe care le merită. Amin. Ideea era că la B, binecuvântarea familiei nu stă în lucrurile materiale, ci stă în principiile pe care le promovezi și în oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat lângă tine. Provocarea mea ca și slujitor al lui Dumnezeu este să nu vă mai gândiți. Eu chiar astăzi am experimentat lucrul acesta, după ce am umblat toată iarna la evangelizare, deci predicând, n-am fost la ceva locuri de păcătuire și am fost astăzi cu mașina la mecanic, mi-a spus că trebuie să schimb toate capetele de bară și tot, m-am și hotărât să o vând. Și eu gândesc, domnule, familia mea de când sunt căsătorii? Sunt de 17 ani. Și soția mea n-a schimbat un capăt de bară, nici o bucșe, dar mașina o am de 2 ani. N-am nicio bucurie de lucrurile acestea. Lucrurile materiale nu-mi dau satisfacții prea mari, doar bătăi de cap. Însă, niciodată nu voi ști să prețuiesc faptul că Dumnezeu a așezat lângă mine o soție credincioasă, faptul că Dumnezeu a așezat lângă mine copii și oameni pe care îi iubesc și la care la rândul lor mă iubesc și s-ar sacrifica pentru mine. Nu văd de ce n-ai face așa și n-ai înțelege care sunt adevăratele binecuvântări. Dumnezeu să ne ajute. Și în al treilea rând, și în ultimul rând, A, B, ce mai urmează? Bun. Comunicarea familiei. Vedeți ce zicea? Zice, vorbiți între voi. Una este să vorbești cu Dumnezeu, alta să vorbim între noi. Comunicarea se referă la împlini acel cuvânt important pe care îl spune Biblia, vorbiți între voi, sau cum anume vorbim între noi. Unii nu vorbesc între ei. Am văzut relații care s-au desfăcut pentru că oamenii nu comunică. Ei, nu așa, să comunici ce ai vrea să mănânci, așa. Și efectiv să-ți descarci sufletul, da? Pentru asta există parteneri. Pentru asta există familie. A vorbi cu Dumnezeu este una și a vorbi cu alții este altceva. Cele mai murdare păcate ajung să se producă din cauza că soții nu comunică între ei. Copiii devin străini și cu valori strâmbe din cauza că între părinți și ei nu există o comunicare eficientă. Mai ales că societatea de astăzi, societatea informatizată, da? În care spuneam într-o duminică, nu mai ne mulțumim cu un televizor, avem 1, 2, 3, fiecare are calculatorul lui, ne așezăm în fața unui ecran și se reduce toată relația pe care cândva puteam să o avem unii cu ceilalți. Când într-o casă nu trăiau doar o familie, ci poate trăiau 2, 3 și bunicii și mai veneau o familie când se căsătorea. Acum fiecare cu camera lui, fiecare cu universul lui. Și nu mai învățăm, nu mai știm comunica, nu mai există, nu mai știm să facem punți de legătură. Eu am observat lucrul acesta cu tinerii, l-am observat cu familiile tinere, cât de greu este când te întâlnești prima dată, a doua oară, aproape că n-ai subiect de discuție. Stau oamenii și se uită ca și broască la inundație, cum să înceapă o discuție, ce să facă, ce să spună. Ne este greu pentru că ne-am creat un univers al nostru. Nu-i de mirare că într-o zi copiii se vor îndepărta de părinți atât de mult încât vei zice parcă nici nu sunt copiii mei, vor fi de nerecunoscut. Mai mult decât atât, unde nu există o comunicare reală, se vor deforma caractere. Nu vei putea să discuți nimic în contradictoriu. Va crește spiritul de revoltă și de independență. Eu am înțeles că tinerii care au reușit în viață au putut să spună despre părinților, despre tata și mama, că erau cei mai buni prieteni ai lor. Ce se întâmplă dacă nu comunici cu copiii tăi? Pe o bancă în parc, am citit undeva că un adolescent mânca o cutie de bomboane și a trecut pe acolo o femeie mai în vârstă și știți cum, femeia mai atrag atenția, mai spun, să probabil se gândea ca și la nepotul ei. Și femeia aceea a spus, domnișorule, nu-i bine să mănânci atâtea bomboane că te vei îmbolnăvi. Și revoltat, adolescentul zice, tanti, neata, știi cât a trăit bunicul meu? 105 ani. Și femeia zice, da, numai eu cred că bunicul tău nu mânca atâtea bomboane. Aveți dreptate. Dar el își vedea de treaba lui. Tot sentimentul acesta de revoltă și încurcăturile în care intrăm sunt din cauza faptului că nu știm, nu găsim punți de legătură prin care să comunicăm și nu-i de mirare după aceea că generația de după noi se scoală împotriva noastră. Sunt multe alte lucruri pe care le-ai putea face cu familia ta. Vizitează Europa, du-te în Hawaii, du-te în unde vrei, du-te în Africa, vizitează piramidele din Egipt, du-te în America. Dar mai ales, ține minte aceste trei lucruri esențiale. În familia ta trebuie să existe un altar. Trebuie să existe o legătură cu Dumnezeu. Trebuie să existe rugăciune și citirea cuvântului. Trebuie să existe, să se vorbească despre valori creștine. Trebuie să te știi uita la adevăratele lucruri care sunt binecuvântări. Și dacă Dumnezeu a pus lângă tine soț sau soție, care și-ar da și viața pentru tine, bucură-te de lucrul acesta și nu mai fi nemulțumit din cauza lucrurilor pe care nu le ai. Și comunicați. Dați relației voastre, indiferent că este vorba despre soț și soție sau despre relația părinți-copii, comunicați și dați comunicări dintre voi o cât mai mare substanță. În felul acesta, veți vedea că familia voastră este o familie binecuvântată. pentru că ați luat în considerare lucrurile esențiale. Înainte de a încheia, noi obișnuim să ne rugăm mai mult decât ne-am rugat astăzi în biserica noastră. Deci, nu putem spune doar că trebuie să ne rugăm acasă și să nu ne rugăm. Dar aș vrea să facem ceva special. Înainte de a încheia și de a le spune și de a le cânta la mulți ani femeilor din locul acesta. Aș vrea să ne rugăm, dar să se roage doar bărbații, fie că sunt copii, adică băieți, sau că sunt adulți, se roagă doar bărbații și noi ne rugăm întotdeauna lui Dumnezeu, dar vom mulțumi lui Dumnezeu în mod special pentru femei. Nu este ziua mamei, da? Noi nu avem o zi a mamei. În America există în mai, ziua mamei. În iunie există ziua tatălui. Copiii ne-au uns astăzi și pe noi așa cu o strofă la o cântare, nu știu dacă că și de tată ar trebui asculta, dar... Soție înseamnă femeie, înseamnă mamă, înseamnă bunică, înseamnă fiica ta, nepoata ta, nu știu ce. Dar haideți să ne ridicăm în picioare. Și bărbați, nu-ți trebuie cuvinte lungi și nu știu cum, ce fraze frumoase. În modul cel mai sincer, dacă crezi că trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru o femeie care îți este aproape, spune-i cu voce tare, cu cuvinte puține, dar sincer lui Dumnezeu lucrul acesta. Fie că este vorba de băiat, de adult, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru femeile pe care Dumnezeu le-a așezat lângă noi.
Doamne, aș vrea în această seară să vin înaintea ta cu mulțumire pentru soția pe care mi-ai dăruit-o. Aș vrea să îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai pus în ea și pentru modul minunat în care ai dus familia noastră împreună și ne binecuvintezi în fiecare zi. Îți mulțumesc de asemenea pentru mama mea, îți mulțumesc pentru tot ceea ce tu ai lucrat în viața mea prin ea. Îți mulțumesc și pentru soacra mea și pentru tot ceea ce tu îmi dăruiești în fiecare zi. Amin.
Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru mama mea, îți mulțumesc și pentru bunica. Amin.
Amin. Amin. Doamne, ne simțim obligați în această zi să-ți mulțumim pentru că femeia a fost ideea ta, slăvit să fie numele tău. Doamne, binecuvintează femeile din lumea întreagă. Mulțumim că în mintea ta și în planul tău ai programat ca ele să fie un ajutor binecuvântat pentru noi. Doamne, mulțumim pentru toată truda lor, mulțumim pentru dragostea cu care ne înconjoară, mulțumim pentru sacrificiul lor, mulțumim pentru tot ceea ce ai pus în ele ca și binecuvântare de la tine. Doamne, binecuvintează și femeile din locul acesta. Doamne, probabil sunt aici femei care... Deși ar trebui să existe cineva în viața lor care să le mulțumească și să le aprecieze. Poate nu se găsește nimeni. Doamne, fii Tu mângâierea lor. Dacă sunt aici femei care, în loc să li se adreseze complimente, mai degrabă soții sau cei de lângă ele le adresează reproșuri, cuvinte de batjocură, de dispreț, sau nu le bagă în seamă, nu le apreciază la valoarea lor. Doamne, Tată drag din ceruri, ne rugăm pentru ele ca Tu să le binecuvintezi. Dacă sunt femei care, dacă sunt mame care au fost uitate de copiilor, dacă sunt femei care au ajuns în vârstă și sunt singure, Doamne, fii mângâierea lor. Noi îți mulțumim încă o dată pentru că le-ai așezat lângă noi, binecuvintează-le și ajută-ne ca nu doar o dată pe an, ci în fiecare zi din viața noastră să le știm prețui, să le știm iubi, să le știm ocroti și proteja. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.